Hjalmar Söderberg, Dr. Glas. 12. juni. Aldrig har jeg oplevet en sådan sommer. Hedebølge siden midten af maj. Hele dagen står der et stille, tykt tæppe af dis hen over gader og torve. Først hen imod aften bliver man igen en lille smule levende. For nylig gik jeg mig en aftentur, som jeg for øvrigt gør hver dag efter mine sygebesøg, og de er jo ikke mange her om sommeren. En let sval vind blæser fra øst. Disen opløser sig og svæver langsomt bort og bliver til sidst til et langt slør af rødt stof derude mod vest. Ingen larm fra arbejdende mennesker mere, kun en drosje i ny og næ. Jeg går ned ad gaden i langsomt tempo og træffer af til en bekendt, som jeg så står og sludrer med et stykke tid på et tilfældigt gadehjørne. Men hvorfor skal jeg næsten altid møde denne pastor Gregorius? Hver gang jeg ser denne mand, kommer jeg til at tænke på en historie, jeg engang fik fortalt om Schopenhauer. Den vrisne filosof sad en aften i sit sædvanlige hjørne på sin stamcafé, som altid alene. Så går døren til caféen op, og en mandsperson med et usædvanligt usympatisk udseende træder ind. Schopenhauer ser på ham med et ansigt, der er forvredet af væmmelse. Så farer han op og begynder at banke den fremmede oven i hovedet med sin stok. Og denne voldelige handling skyldtes udelukkende mandens udseende. Nå, jeg er jo ingen Schopenhauer. Jeg stod på Vestbroen, da jeg så præsten komme hen imod mig, og jeg skyndte mig at vende mig om, i det jeg lagde begge mine hænder på rækværket og gav mig til at studere udsigten. Helligåndsholmens grå hus, den gamle badstue med sin gotiske arkitektur, som spejlede sig i det rindende vand, og de store gamle piletræer, der dyppede sine grene i vandet. Jeg håbede, at præsten ikke havde set mig, og han ikke ville genkende mig fra ryggen, og jeg havde næsten glemt ham, da jeg pludselig opdagede, at han stod lige ved siden af mig med begge hænder på rækværket, nøjagtig som jeg, og hovedet på skrå. Han stod på præcis samme måde, som jeg for 20 år siden i Jakobskirken, da jeg sad på familiebænken ved siden af min nu afdøde mor, og for første gang så dette skrækkelige ansigt dukke op over prædikestolen som en stor, ulækker svamp, som derefter stemte i med sine kære vor herre og ammen og alt det der. Det samme fede, askegrå ansigt, de samme smudsiggule bakkenbarter, nu måske lidt grå, og det samme uudgrundelige, gemene blik bag brilleglassene. Det er mig umuligt at undgå ham. Jeg er jo hans læge, ligesom jeg er så mange andres, og han konsulterer mig jævnligt på grund af sine småskavanker. Næh, der kan man se. God aften, herr pastor. Hvordan går det? Ikke særlig godt. Faktisk slet ikke så godt. Hjertet tager sig underligt, synes jeg. Det slår ujævnt, og om natten føles det, som om det er ved at gå i stå. Det glæder mig, tænkte jeg. For min skyld må du gerne dø, din gamle satan, så slipper jeg dig for at se dig mere. For øvrigt har du en ung og smuk kone, som du sandsynligvis er i færd med at pine livet af, og når du er død, så finder hun sig heldigvis en bedre og meget yngre mand. Men højt sagde jeg, ja så må de jo hellere kigge op til mig en af dagene, så vi kan se på det. Jeg gjorde mine til at gå, men han fortsatte med at tale. Det er dog en næsten utrolig, unaturlig varme, vi har for tiden. Det er en forkert beslutning, man har taget om at bygge et rigsdagshus derovre på Holmen. Min kone har det forresten heller ikke så godt. Endelig gik han, og jeg genoptog min afbrudte spaceretur. Jeg fortsatte ind til den gamle by, op omkring Storkirken og ned i de smalle gyder. Der var halvmørkt og skummelt i de smalle stræder mellem husene, og mærkelige skikkelser bevægede sig langs med murene, skikkelser man aldrig så der, hvor jeg boede. Fru Gregorius. Hun var op hos mig for nogle dage siden, men der var noget mærkeligt over hendes besøg. Hun sad i mit venteværelse. Hun var kommet i god tid, men hun ventede til sidst og lod hele tiden folk, der var kommet senere end hende, komme først til. Så blev det til sidst hendes tur. Hun rømmede og stammede. Til sidst fik hun dog med vanskelighed fremført, at hun havde ondt i halsen. Men forresten, nu går det meget bedre. Jeg kommer igen i morgen, sagde hun. Jeg har travlt nu. Men endnu har hun ikke vist sig. Jeg havde forladt gyderne og var kommet ned til havnekajen. Månen hang over havneområdet, citrongul i det blå. Mit gode humør var borte. Mødet med præsten havde fuldstændig ødelagt det. Tænk, at der i det hele taget findes den slags mennesker. Hvem husker ikke det gamle spørgsmål, der kunne komme på tale, når fattige mennesker sad og hyggede sig over en kop kaffe? Hvis du bare ved at trykke på en knap kunne dræbe en kinesisk rigmand og arve alle hans rigdomme, vil du så gøre det? Dette spørgsmål har jeg aldrig kunnet bekvemme mig til at svare på. Måske fordi jeg aldrig selv har mærket fattigdommens længere. Men jeg tror virkelig, at hvis jeg kunne dræbe denne præst bare ved at trykke på en knap, så gjorde jeg det. Jeg gik hjemad i den unaturlige blege natteskumring, og varmen føltes nu næsten lige så trykkende som midt på dagen. Heden var ligesom mættet med angst, og de røde flanelskyer, som hang over fabriksskorstenene på Kungsholmen, var nu blevet mørke og lignede kommende ulykker. Jeg gik med lange skridt hjemad og ned forbi Klarekirken med hatten i hånden, da sveden piblede fra min pande. Ikke engang inde mellem kirkegårdens store træer føltes det køligt, og på næsten hver eneste bænk, der sad et elskende par og viskede til hinanden, hvis de da ikke kyssede hinanden med drukne øjne. Jeg sidder ved mit vindue og skriver dette. Hvem skriver jeg egentlig for? Ikke for nogen, knap nok for mig selv. Thi, jeg læser ikke i dag, hvad jeg skrev i går, og hvad jeg skriver nu, læser jeg ikke i morgen. Jeg skriver nærmest for at motionere min hånd. Mine tanker bevæger sig af sig selv. Skriver for at slå de søvnløse timer ihjel. Hvorfor kan jeg ikke sove?